Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Ve studiu dnes usedl profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Jaké otázky zazní v dnešním vydání? Jsou migranti přínosem nebo zátěží ekonomiky? Jaká je podpora technického vzdělávání? A jaké jsou důsledky zahraničního vlastnictví českých firem? I na to se budu ptát.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Pane profesore, v poslední době podle mnoha politologů, ekonomů i komentátorů páchá prý Německo přijímáním uprchlíků ekonomickou sebevraždu. Jaký je váš názor na přijímání uprchlíků a na jejich začlenění především na trhu práce? Máme v nich vidět potřebnou pracovní sílu?
Ta situace je taková, jaká je, a asi v tuhletu chvíli je příliš silný výraz o tom, že by Německo páchalo sebevraždu. Na druhé straně, pochopitelně, a my ani nevíme přesně, kolik jich je a kolik jich ještě bude. Já jsem viděl různá čísla, 680 tisíc, 750 tisíc, možná někde další milion na cestě. Vůbec nevím, ty zprávy se velmi ruší, nebo velmi od sebe různí. Je to pochopitelně na tu ekonomiku zátěž. Nemyslím si, že je to sebevražedná zátěž, ale určitě zátěž to je, vypadá to, že většina těch lidí chce skončit v Německu, možná ještě v Anglii a možná ještě někde v severských zemích, tak pochopitelně ten štědřejší systém, který je nastaven, řekněme, v těch zemích, kterých se jmenovala, nebo ještě v některých dalších, tak pochopitelně něco stojí. Ti lidé, zejména ze začátku, kdy budou mít jazykové potíže, nevím vůbec, co by třeba mohli dělat, kdo se jich ujme, jsou takové ty drobné náznaky, že třeba některé firmy hodlají nabízet práci těm lidem. To všechno je možné, ale určitě náklady budou vyšší než přínosy. To si myslím, že by nemělo ani logiku, kdyby ti lidé vlastně začali vydělávat více, než budou ty státy stát. Pak jsou země, kde ten zájem je minimální, jako jsme třeba my a některé další země, kde se to asi prakticky ekonomicky příliš ani nepromítne. Samozřejmě jsou výdaje s tou migrační službou, jsou výdaje asi i potom časem ze zdravotnictvím kolem těch lidí a podobně, budou výdaje s jazykovou přípravou a tak dále, ale nemyslím si, že by mělo jít o sebevraždu. Odhadnout ten poměr nákladů a řekněme přínosu, výnosu je asi velmi obtížné. Jistě by takový propočet mohl existovat, ale jak už to v ekonomii bývá, mohlo by existovat i několik podobných jiných, které by dávaly trošku jiné výsledky. Tady bych byl velmi zdrženlivý, nehledě na to, že ten proces zdaleka neskončil. On vlastně ještě neskončil ani proces příchodu těch imigrantů, natož jejich nějakého etablování, ať už té nebo oné zemi. Takže rozhodně si nemyslím, že půjde o sebevraždu a už vůbec ne v Německu, ale nemyslím si také, že by v tuhle chvíli bylo možné uvažovat o tom, že by ty výnosy přesáhly nad náklady. Je pravdou, že ti lidé, někteří jsou určitě i dost vzdělaní, někteří možná nemají ty schopnosti, jako jsme zvyklí tady v Evropě, ale určitě si myslím, že bude tendence hledat pro ně takové ty méně atraktivní práce. To zase samozřejmě vyvolává některé konsekvence, některé důsledky typu, že se zase nedostane ta práce na některé jiné, ale takhle asi to brát úplně nejde. Prostě stojíme, byli jsme postaveni před ten fakt a spíše si myslím, že určitě v té první fázi převládnou náklady nad těmi výnosy.
Šéf německého úřadu práce nedávno varoval, že běženci mohou mít při získávání práce problémy, protože velká část z nich ovládá němčinu jenom velmi špatně a vůbec varoval před přehnanými očekáváními, že se uprchlíci rychle integrují na pracovním trhu. Nicméně z dlouhodobého hlediska podle jeho názoru mohou běženci znamenat, nebo by mohli znamenat obohacení pro německý pracovní trh.
Tak ta integrace asi má víc faktorů než jenom jazykový faktor, jsou to také velké interkulturální rozdíly. My máme úplně jiná, řekněme, pravidla způsobu chování se, než není to špatně nebo dobře, prostě západní civilizace je jiná, než je třeba arabská nebo středovýchodní civilizace, nebo třeba východoasijská civilizace. Je to dlouhý proces, to s tím je potřeba souhlasit. U nás už žije dost lidí, zejména teda z východu Asie, na které už jsme si tady zvykli, nikomu tady nevadí, mají tady obchůdky, už dneska i větší firmy, prostě ten proces je ale dlouhý a začíná, bych řekl, tou jazykovou integrací a ta ekonomická integrace přijde až později. To nejprve ty lidé musí vyřešit asi své základní problémy a svoje nastavení ve společnosti.
Co myslíte, co tedy nejvíce rozhodne o uplatnění migrantů na pracovním trhu?
Určitě si myslím, že to bude ekonomická situace v té dané zemi. Teď je docela naštěstí jakoby v Evropě, řekněme, jistá tendence k růstu. My to vidíme na, řekněme, údajích o hrubém domácím produktu. Kdyby se tahle ta situace, o které mluvíte, Zito, stala v roce 2008-2009, tak by to byla samozřejmě větší komplikace, než je to dneska, protože tenkrát ty země zápasily vlastně se svým vlastním hospodářstvím a se svými vlastními problémy. Ale nedá se to asi paušalizovat, protože jestliže v Německu se hovoří o desítkách nebo stovkách tisíc těch lidí a u nás se hovoří o jednotkách nebo stovkách, prostě tak těch já nevím, 30-40 zemích Evropě, kterých se to může dotknout, jsou ty situace velmi odlišné, jak ekonomicky, to je silné Německo a třeba slabší jich, Řecko, tak už to tady padlo několikrát, se vedle svých vlastních problémů teď musí potýkat i s těmi jaksi středozemními příchody ze Středozemního moře. Pak jsou země, které jich budou mít minimálně těch migrantů, kde není zájem, kde také nejsou tak nastaveny sociální podmínky pro jejich příchod, čili i ta ekonomická nákladovost tam, kde třeba jako je to u nás, kde nejsou ty podmínky doví jak nastaveny, jako v Německu třeba, tak samozřejmě ty náklady budou výrazně nižší i krát počet, daleko nižší počet běženců. Já myslím, že tyhle úvahy asi budou postupně nabývat na váze, ale teďko se do toho trefit si myslím, že je velmi obtížné, že vlastně ani nevíme, jaký ten stav je.
Mimochodem, co se týče Německa, tak nejnovější zpráva podle Světového ekonomického fóra má Spolková republika nejvyšší konkurenční schopnost v celé Evropské unii a čtvrtou nejlepší na světě oproti Loňsku dokonce postoupilo o jednu příčku.
Tak Německo patří mezi top ten ekonomiky ve světě, to je nepochybné a Německo vlastně vždycky tak jakoby celá Evropa k němu upírá zrak. Já jsem tady jednou použil slova záchranný kruh třeba pro Řecko nebo pro ty středozemní státy, které se dostaly do ekonomických potíží. No tak je to velká ekonomika, je to 80 milionů lidí, je to obrovský stát, prostě velká tradice, asi i velká zodpovědnost, tak věřme, že Německo se i s tím dokáže nějak srovnat, ale jednoduché to nebude, už to vidíme i řekněme, no, vlastně můžeme od sebe odlišovat ekonomický pohled, politologický pohled, vidíme, že ty řekněme, v oblasti politologie už se objevují některé signály, teď z Bavorska třeba, jak jsme viděli před 2-3 dny, které nebudou úplně jednoduše přijímat všechna ta opatření. Já si myslím, že v tuhle chvíli ani to nastavení ještě není hotovo, že vlastně ani není jasné, jaké migrační politiky v jednotlivých zemích, anebo v Evropské unii jako celku jsou, tak z toho teď dělat nějaký úsudek, jak to bude ekonomicky vybilancováno, je velmi obtížné, ale myslím si, že na tom začátku určitě budou jaksi náklady převládat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
A e-mail pro vás od pana Bazala. Cituji, když se hovoří o růstu ekonomiky, mohla by být vzpomenuta zadluženost naší země a otázka, kdy bude dluh splacen. Při dnešním stavu dluhu a splácení úroků se domnívám, že nejsme schopni dluh splatit do roku 2050. Že dnes žijeme na úkor další generací nám nevadí. A co je na tom nejhorší, že u toho mlaskáme. Tolik citace z e-mailu. Děkuji za něj.
Vyspělý svět je zadlužený a možná teď použiju takové trošku číselné srovnání. 10 nejvíce zadlužených zemí, a teď se bavíme o, nerozlušíme teď příliš, jestli je to veřejný dluh, anebo státní dluh, což je v podstatě dluh státu, navýšený potom o dluhy obcí, města, samospráv, dává dohromady veřejný dluh, nechme teď stranu ty drobné rozdíly v té terminologii. Když se podíváme na 10 nejzadluženějších států zemí, tak paradoxně vede Japonsko, kde ta zadluženost přesáhla už 230% hrubého domácího produktu. Japonsko rozhodně ekonomický gigant. V té desíce existují státy, jako je Francie, Německo, už dneska zmiňované, Velká Británie, ty uzavírají tu první desítku. Zase giganti, evropské giganti, nebo světové ekonomické giganti. Na sedmém místě Spojené státy, Belgie je poměrně hodně zadlužená. Z tohohle pohledu, a když se podíváme naopak na zadluženost těch menších a chudších zemí a zemí, o kterých víme, že mají problémy a které nejsou na evropském kontinentu, jsou třeba v Africe nebo ve Střední Americe, tak zjistíme, že ta jejich zadluženost je výrazně nižší. To teď snad, pokud mám použít expresivního slova, které je i v tom dotazu pana posluchače, možná mlaskání tam není na pořadu, ne. Z těch zemí, o kterých jsem tady hovořil, z těch, které se trápí, vlastně jenom Zimbabwe výrazně by patřilo do té, řekněme, první desítky. Zimbabwe má zadluženost přes 200%, ale Zimbabwe určitě není ekonomický tygr. Na druhé straně třeba Rusko, které jaksi se zmítá se svými problémy vůči Evropě, vůči Evropské unii, Spojeným státům, Ukrajina, teď zase Blízký východ prostě a podobně, má zadluženost velmi nízkou. Z tohoto pohledu nedosahuje ani 15% ruská zadluženost. Takže vidíme, že v tom jsou velké rozdíly. A teď k tomu splácení. Tak na jedné straně je tedy to, čemu budeme říkat dluh, buď státní dluh, veřejný dluh, nebo řekněme obecně i veřejný dluh. Na druhé straně jsou schodky rozpočtů v jednotlivých letech, to je to, co nám vlastně ukusuje dále nebo navyšuje dále ten dluh. Víme, že teď třeba u nás je velmi silná, je to potřeba vysoce kvitovat, tendence prostě ty schodky aspoň snižovat, když už se nezvyšují, nebo když nejsou nula, tak aspoň, aby nebyly příliš záporné. Vidíme to na snahách, teď je to aktuální kolem letošního rozpočtu a výhledu, řekněme, pro další 2-3 roky. Že by se úplně ten dluh splatil, to je samozřejmě velmi v tuhle chvíli nereálné, ale ono je to potřeba vidět strukturně. Já už jsem tady zmínil Japonsko. Japonsko má 233 nebo možná už o něco víc procenta hrubého domácího produktu svůj dluh. Ale ono to, jak je vidět, nijak východoasijskou ani světovou ekonomiku do problému neuvrhlo. Tím se nezastávám té dluhové politiky. To je špatně, prostě kdyby samozřejmě nemá se takhle žít na dluh, ale ta situace tady je a je potřeba se na ní dívat střízlivě, ale ne zase nula jedničkově. Není to černobílá záležitost. Japonci vykrývají ten svůj dluh vysokými úsporami. Především z domácích hmotných aktiv investují do svého rozvoje, do rozvoje svého hospodářství. Čili Japonci jakoby si vnitřně vystačí s tím dluhem a zatím nějak neohrožují, řekněme, východoasijské země, kde jsou velké obchodní styky Japonska nebo vůbec světovou ekonomiku. Ale co není, může být, protože podíl těch hmotných investic ze zahraničí teď v Japonsku začal v poslední době stoupat. Tak já souhlasím s tím, co je v tom dotazu. Samozřejmě je to špatně. Měli bychom všechno dělat pro to, abychom se těch dluhů zbavili. To znamená nemít schodky, deficity v jednotlivých ročních rozpočtech, ale nevím, jestli do roku 2050 nebo jestli vůbec. To je samozřejmě asi podobně těžká otázka jako s tím výpočtem, řekněme, ekonomických přínosů nebo nákladů migrace, ale rozhodně to problém je.
Myslíte tedy, pane profesore, že žijeme na úkor další generaci, jak se píše v e-mailu?
No tak pochopitelně, že to mínus tam někde je. Velmi jednoduše se dá říci to, že když bude mít vaše, moje rodina dluh a nebude spláceno, tak vaše, moje děti nebo děti našich přátel prostě budou muset se s tou věcí nějakým způsobem porovnat. Státy si půjčují, vydávají dluhopisy, to je vlastně opět si půjčí třeba od občanů, nebo ty formy jsou velmi různé, nechme to teďko být, tak pochopitelně ten dluh tam je, tak ta primární cesta je umazávat schodky v ročních rozpočtech, mít nulu, to je samozřejmě sen, teď se hovoří o tom, že někdy před rokem 2020 by česká ekonomika mohla mít nulový schodek, to znamená nulový schodek rozpočtu státního, tudíž by se nenavyšoval vlastně ten dluh. On vlivem vlastně změn ve státní pokladně, oni dokonce ten dluh, který u nás je zhruba 42% nebo 43% hrubého domácího produktu, dokonce poklesl, ale rozhodně, nevím, jestli 2050, ale rozhodně to nějakou dobu ještě bude trvat.
Další e-mail od pana Milana, jestli je deflace skutečně takovým problémem.
Já si to nemyslím. já jsem už o tom napsal nějaký i článek drobný někde v odbornějším tisku. Já si to úplně nemyslím, my se trošku deflací strašíme. Tak viděli jsme, že teď Evropa vlastně v několika minulých dnech, nevím, 3-4 dny naspátek, vlastně v podstatě je kolem, řekněme, té nuly z pohledu inflace, deflace, nebo z měsíce na měsíc ty hodnoty kolem nuly kolísají. My na tom také přes všechna opatření, která nejsou účinná, vlastně nejsme nijak zvlášť dobře. Buďme v tomhletom realisti, já si zase pamatuju období, kdy také nám vadila hodně vysoká inflace, to je pochopitelně také problém, takové to zacílení kolem 1,5-2% růstu cen je možná výhodnější než to, co vidíme teďko, nebo kdyby měla být vysoká inflace, ale já si myslím, že my se inflací víc strašíme, trošku, že se o tom hovoří, a protože ekonomika je taky o důvěře, vaší, mojí, jít a kupovat, roztáčet, řekněme, pohyb ve spotřebě, pohyb investicí. A pokud ta důvěra není a pokud se budeme strašit, a tady si myslím, že to opravdu tak špatné není, jak se někdy stále říká pozor na deflaci, tak pochopitelně si tím přiděláváme trošku starosti, a když není důvěra, tak se nenakupuje, lidi si odkládají svoje peníze, tím ochlazují tu ekonomiku, takže nemyslím si, že by to byl takový strašák. Jsou různé dokonce ekonomické teorie na deflace, ale my se pohybujeme z hlediska cenového růstu kolem nuly nebo některé země lehce nad ní, některé kolem ní, Evropská unie zhruba kolem té nuly, nebo eurozóna kolem té nuly, tak já bych to viděl teď v tuhle tu chvíli víc jako strašák, než jako realita.
V zemích Evropské unie působilo podle posledních dostupných údajů Eurostatu z roku 2012 celkem 235 tisíc nefinančních podniků pod zahraniční kontrolou, v Česku z toho 13 400. Je to hodně nebo málo? A je to dobře nebo špatně?
Je to potřeba vidět samozřejmě v souvislostech. Tak jenom z toho pohledu, že u nás jich je zhruba 13,5 tisíc, tak to přitom, když si uvědomíme, nebo necelých 14 tisíc nefinančních podniků, když si uvědomíme, že těch podniků je přes milion všech, co znamená od těch největších, teď se bavím od systému celé ekonomiky, kterou je Škoda Auto se svým, já nevím, 300 miliardovým obratem, až po nějaké drobné podnikání, koho si někde, kde ten obrat bude velmi nízký, tak z tohohle pohledu nominálně ty země představují jenom jedno, ty podniky představují jenom 1%, je to řekněme 13 tisíc milionů a čtvrt. Ale na druhé straně z hlediska zaměstnanosti už ty podniky, o kterých jste tady hovořila, tvoří prakticky třetinu, čili třetina z nás, jakoby zaměstnanců, to je u nás je zhruba 5 milionů zaměstnanců, tak zhruba třetina z nás v těch podnicích, nebo já to zrovna nejsem a ty pravděpodobně také ne, ale zhruba třetina z nás v těch firmách pracuje a z pohledu hrubé přidané hodnoty jsme na tom ještě lépe, nebo lépe, prostě ten podíl je dokonce 42%, takže nominálně 1% a podíl přidaných hodnot téměř polovina. A teď to mezinárodní srovnání, to je docela důležité. My patříme k zemím, které mají poměrně vysoký podíl, a teď už se nebavme konkrétně o tom, kolik je těch podniků, kolik zaměstnávají lidí, jak vysokou přidanou hodnotu poskytují, ale my jsme v zemích Evropské unie na 6. místě z pohledu tvorby přidané hodnoty v těchto podnicích. Před námi je jenom 5 zemí, je to Irsko, Maďarsko, Rumunsko, Lucembursko, Estonsko, a ten náš podíl je v tomto ohledu na 6. místě. To je poměrně hodně, čili zvykli jsme si. Na druhé straně, když se podíváte, které země se jmenoval, všechny ty země jsou malé. Jsou to otevřené ekonomiky, my se prostě musíme s tímhletím faktem prostě srovnat, že otevřené exportně orientované ekonomiky nebo importně orientované ekonomiky vždycky budou mít tu vazbu na ty giganty větší. Nepřekvapuje to, žádný z těch států, který se jmenoval, není větší než my, nebo není výrazně větší než my, nemá výrazně větší počet obyvatel. Prostě je to takový, bych řekl, charakteristický rys těch menších ekonomik.
Jaké mají, řekněme, konkurenční výhody?
Zajímá jedna věc, když se podíváme na, já to teď nechci nazvat na produktivitu práce, protože ta se počítá trošku jinak, ale když se podíváme na vytvořenou hrubou přidanou hodnotu na jednoho občana, na jednoho obyvatele, tak z tohohle pohledu v těch zahraničních firmách je ta, a teď snad dovolte pro zjednodušení říct slovo produktivita, i když znovu říkám, ta definice je trošku jiná. Tak z tohohle pohledu v těch zahraničních firmách je produktivita téměř dvakrát vyšší než v těch českých firmách na našem území.
To?
No tak samozřejmě, vyšší technologický pokrok, sem rozhodně nepůjdou, na začátku je investice. Ten zahraniční kapitál nebo ten zahraniční investor sem vkládá svoje peníze. Nevkládá je sem proto, aby sem poslal podřadnou investici, aby sem poslal technologii, která je zastaralá, se kterou by potom, on také musí potom ty výrobky odsud dostat a někde je prodat, buď tady nebo někde jinde, tak se podívejme na Škodu Auto třeba nebo na řadu jiných podniků, které bychom mohli jmenovat. Takže z tohohle pohledu jsou to určitě technologie. Je to velmi možná pro některé z nás tvrdý režim práce, velmi, velmi pevná organizace té práce.
To snad kterou, ale je i v našich firmách.
Zřejmě asi ne úplně, protože si myslím, že se sem zavádí z těch zahraničních zemí prostě některé postupy, na kterém bychom třeba v minulosti nebyli zvyklí a kterým se teprve musíme učit. Že ten rozdíl skutečně je téměř dvojnásobný z pohledu toho, té jakoby pseudoproduktivity a určitě to bude také větší vývozní možnosti, protože ta investice, která se k nám na území vkládá, kterou sem vkládá zahraniční kapitál, už samozřejmě má třeba i připravené trhy, počítá se s vývozem třeba do třetích zemí a podobně. Čili ta situace je taková, jaká je, a ty zahraniční podniky, nechci říct, že určují chod české ekonomiky, ale jejich podíl je výrazný.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Zástupci vlády odborů a zaměstnavatelů jednali nebo začali jednat o změnách v regionálním školství, o financování technických a vysokých škol a také o plánu na podporu malých a středních podnikatelů. Co nového byste chtěl slyšet, pane profesore, aby zaznělo, no, abychom kam se posunuli?
Ta věta je strašně jednoduchá. Kdyby se opravdu podařilo mezi těmi, kteří třeba, řekněme, přichází na vysoké školy, bavíme-li se o vysokém školství, aby ten zájem o ty technické a technicko-ekonomické bude byl vyšší, protože my těch lidí opravdu moc nemáme, obtížně je scháníme, víme, že je velká úmrtnost na technických vysokých školách, že řada lidí prostě neprojde prvním, druhým ročníkem, čili vlastně je to zmařená investice, protože ten první, druhý rok, který také něco stojí, vlastně potom nevede k úspěšnému ukončení studia. Ten problém je tady poměrně dlouhý, já si pamatuju z období svého fungování jako rektora několik takových spíš náznaků než pokusů o to pomoci, řekněme, injekční stříkačkou finanční, to znamená podporovat jakýmisi navýšeními normativy pro technické studenty a podobně. Tohle si myslím, že příliš nefunguje, protože za prvé ty částky nejsou příliš velké. To školství dneska, nebuďme v tomhletom, nezastírejme si, že celé naše školství je podfinancováno. A není podfinancováno v řádu 100 slovek milionů korun, je podfinancováno v řádu miliard korun. To, co dlouhodobě ve vysokém, středním, základním, odborném, mateřských školách chybí, není 300, 500 milionů, ale jsou to možná desítky miliard.
Na co by ale ty prostředky měly jít konkrétně?
No, já si myslím, že to není primární věc vůbec. Tak včera se říkalo před jednáním tripartity, že by to měly být nějaké podpory technologií nebo pomůcek pro výuku. Dobře, to je samozřejmě všechno v pořádku, to funguje, ale já si myslím, že jsou tady dvě věci, které by měly začít mnohem dříve, než se, je vám 18, 19 let a rozhodujete se a většinou se nerozhodnete pro technické vysoké školství. To je ten fakt, o kterém se teď bavíme. Můj přítel, kamarád Jan Mielfeld, velmi zkušený člověk v této věci, říká, podívejte se na 2-3leté dítě, to je vizionář. 2leté dítě si dokáže z hromádky kolejí postavit nádhernou dráhu, o které už přemýšlí, má prostě samozřejmě některé prvky nelogické v tomto, po tak malém dítěti nemůžete chtít, ale vidíte to nadšení. Když se podíváte na menší holčičky, jakou láskou si staví kuchyňky, jak se prostě snaží jakoby vytvořit si takové prostředí, to jsou vize. To dítě, které je velmi malé, má vize. A oni se potom někde postupem času ztratí. Ztratí se až tak, že většina těch lidí potom volí takové ty měkčí obory, přestože třeba se v těch 18 letech ví, že se hůř uplatníte. že prostě, já teď nechci žádné obory jmenovat, mohl bych, ale nechci se teď takhle pouštět do té analýzy, že v řadě věcí prostě volíte obor, který vám třeba nepřinese dobrou perspektivu, nebo neseženete tak dobré místo, zatímco technické profese určitě tu perspektivu mají. Otázka je, jestli jsou tak dobře placeny, protože kdyby se všeobecně vědělo, že ta, řekněme, možnost výdělku nebo výše výdělku je dobrá, tak by se určitě rychle rozšířila i ta chuť, i za cenu těch bolestí, které ty vysoké školy mají, protože to studium je těžší, to si nezastírejme. Určitě by se ty možnosti objevily. A pak je tady ještě druhá věc. A teď nechci mentorovat, nechci radit. Výchova dítěte je velmi složitá. A primárně nejde orientovat dítě silou na to, co mu třeba nesedí, ale má se tomu dítěti dát šance ve všech možných směrech. A pokud tam třeba ten náznak toho technického talentu, a znovu říkám, ta prodloužená vize z toho stavění vláčku, když jsou vám 2, 3, 4 roky, pokud tam ta technická zdatnost nebo ta určitá, řekněme, inklinace k technickému oboru je, tak by se měla podporovat. Dítě má dostat všechny možné šance, které má, a pak by se možná některé z nich objevily na vysokých školách technického zaměření.
By si přál, profesor
Richard Já bych si to přál.
Děkuji za vaše názory, těším se za měsíc.
Děkuji pěkně a přeji pěkný den.
Zítra budu hovořit s profesorem Jiřím Hlaváčem. Naslyšenou se těší Zita Senková.